Morgenshow Gong.
Е, седове, това е Дарик Радио, започва спортно шоу Гонг. Ивайло Дулевска, тон режисьор, Ирина Русева и Томислав Руси, студиото на Дарик. Позови от Гонг и спортния сайт Гонг.бг. Дами и господа, акцентите. Много мачове на национални отбори, официални контроли се играят. Днес ще бъдем заедно до полунощ заради купищата двобои. Ще говорим за тях малко по-късно. Българското участие в 18.30, България, Саудитска Арабия в Истанбул. Предаваме мача пряко по Дарик Радио и в Гонг.бг. България, Саудитска Арабия. След малко ще бъдем в Турция с подробности, новините преди мача. Пелето слага капитанската лента на нашите. Домовчийски и Рангело водят атаката срещу саудитите. Попето и Хичо с лични съгледвачи на контролата. Турски менеджери си повика на лов за играчи от тази група. Дали ще си харесат нещо, ще разберем. Гибона подкрепя националите срещу Саудитска Арабия, а противникът ни са още един матч преди контролата с нашите, повече от странно. Саудитска Арабия ще играе с Габон, а после с България. Футболистите на Левски напълниха джобовете. Дарко Тасевски виси за мача на Левски Спирин. Вратарите на сините блъскат във фитнеса и тренират в зала. Ще следим още един матч. Той се играе в момента. ЦСКА срещу Доростол от Силистра. 4-1 резултата. В Гонг.бг предаваме двобоя. Спортният министър Свилен Нейков какво каза за стадион Българска армия и за отново за болната тема на за дълговете в ЦСКА. Два дни почивка в Черноморец, Локо София приключи с почивката, а Самоа също е на линия. Локо Пловдив победи Брестник в контрола. Водим на Люксембург при 19 годишите в матч за трето място в един безмислен матч с 2-0 на полувремето. Повече от любопитна новина. Бомата Жечев пое Велбашки Устендил. Златков поднови пълноценни тренировки с миньор. По-сериозни имена в Гонг. Вучени ще си сваля и гащите на Уембли. Сингапурски милиардер дигна мизата за Ливърпул. Вкарвал на Левски топ цел на Реал Мадрид. Жозе каза, който не гледа резултати, не постига резултати. Франческо Тоти остави отпечатък в Монако. Спортът Гонг сега.
Преди това хубаво е, че все пак 19-годишните ни футболисти водят най-после в резултата, пък макар и срещу Люксембург.
Те паднаха от който можаха. Това матч вече
беше. Това имам предвид.
Нататък
темите извън футбола, не че в спорта е много по-розово положението. 14 спорта ще бъдат приоритетно финансирани до игрите в Лондон. 1500 лева, забележете, е минималното месечно възнаграждение за национален треньор. Това потвърди официално днес спортния министър Свилен Нейков. Добрата вест, спортен център за хора с увреждания и деца в риск вече работи на стадион Васил Левски. Министерството ще финансира програми и подобни проекти на клубовете, ако разбира се бъдат одобрени. Волейбол Габрово домакин и в двата мача при евродебюта си за купата на претендентите към ЦЕВ. Студенти Тирана гостува в зала Орловец на 23 и 24 октомври от 18 часа. Шампионът на Албания отказва да приеме българите заради финансови проблеми. Няма да ги подценяваме, категорично обаче старши треньорът Любо Герасимов пред Гонг днес. Междувременно най-добрият разпределител на световното в Италия Никола Гърбич обяви, че с бронза слага край на кариерата си с националния тим на Сърбия. Баскетболистите на Левски пък започват сезона с амбиции, без конкретни задачи за титли и без нови поне до нова година. Женският тим на сините с две класни попълнения преди старта на шампионата. И още повече от 10 000 души работят по строежа на Олимпийския парк и Олимпийското село за игрите в Лондон през 2012. Владимир Кличко ще защитава титлата си срещу британец в категория свръхтежка при профи-боксьорите.
И още футбол, вратарят на националния отбор за днешната контрола с Саудитска Арабия Владо Стоянов вярва, че има шанс да е първи вратар на държавния ни тим. Вратарят на ЦСКА Райнс Боли не игра, Алжир направи 1-1 с Мали. Рио Фърдинанд не се яви в съда, може да го арестуват. Like 6:30 играем с Саудитска Арабия контрола на тренировъчно игрище в Истанбул. След малко ще бъдем там. Напомням ви, че по-късно в гонг ще включим и стадион Българска армия. ЦСКА с Доростол контрола. По-интересно там са думите на спортния министър Свилен Нейков за дълговете на футболния ЦСКА и за варианта да се завърне на Българска армия. Иначе много контроли и най-вече официални мачове, разбира се, играят националните тимове в цяла Европа днес. Ще ги обобщим след 5:30. Говорите започват от 6 с Фарерски острови и Северна Ирландия и ще завършат късно вечерта с Шотландия и Испания и Исландия и Португалия. В нашата група Англия приема Монтенегро, както пише в сайтовете. Англия и Черна гора ще се събличали в ученичи на Уембли. Победа на Англия ще гарантира малко повече оптимизъм в българския лагер, ако черногорците вземат точки на Уембли. Става още по-неприятно в нашата група за България. Швейцария, Уелс в другия матч, така нататък. Ние сме в Истанбул с Иво Йовчев и Радица Караджова. Новините и настроението преди мача ни с Саудитска Арабия. Първо стигнаха ли футболистите до игрището, с нощи тренираха на полумрак. Това в Беси Матеус. Какво е настроението днес и как изглежда стадиона? Иво.
Добър ден от Олимпийският парк Кемал Ататюрк край Истанбул. Стадионът е нормално тренировъчно игрище. Казваме го нормално тренировъчно игрище за размерите и разбиранията в Турция. Стадион, който в България като писта и като древно покритие би бил супер лукс. Тук е едно от така помощните игрища. Терен Б, така се води това игрище на около 150-200 метра от огромното съоръжение Кемал Ататюрк, Олимпийския стадион, който наистина така впечатлява с своята конструкция. Много от феновете в България знаят какво представлява това съоръжение, тъй като ЦСКА все пак играе един матч от европейските турнири на този стадион. Току-що пристигнаха и футболистите, и останата част от българската делегация, начало с президента Борислав Михайлов, членовете на Палкома, Емил Костадинов, Камен Костадинов, Георги Илиев, Майкъла също е тук, той ще наблюдава тази среща. Бяха посрещнати от един, поне според мен, доста сериозен човек в футбола в Саудитска Арабия. Показваше го на неговата носия с отличителните знаци на шейховете, на хората, които имат много пари в Саудитска Арабия. Сме напълно наясно, че там няма как да се управляваш фактор, ако не си с много пари. Посрещна българската делегация, ръкува се с тях. След това отборите влязаха в съблекалните. ПТС на CNN Turk също е тук. Не знам, може би ще бъде част от транслирането на сигнала за България, ако все пак не са настъпили промени, този матч не се предава в България. Иначе футболистите в добро настроение очакват тази предпоследна за тях среща за 2010 година. 2010, която ни донесе повече тъга, отколкото радости в футбола. Лек оптимизъм обаче се усещам в футболистите, най-вече заради онези три точки, които успяхме да вземем в Уелс, които оставиха все още живи, но макар и миживи, поне според мен, шансовете ни за класиране, поне на второто място, даващо право на участие на плей-офф за класиране на Европейското първенство през 2012 година. Както ви казахме, ясен е състава на българския национален отбор, който ще излезе след колко? След час и 15 минути на този терен в Истанбул, с доста проблеми, доста експерименти от страна на Лотар Матеус в състава на България. На вратата ще бъде Владислав Стоянов. Малко по-късно Ралица ще ви разкаже как се чувства Владислав Стоянов преди официалния си дебют за българският национален отбор, макар и в контрола. Доста щастлив е вратарят на Шериф Тираспол. В защита доста промени. Павел Виданов, който срещу Уелс игра като централен бранител, влезе като резерва. Сега ще играе на по-скоро традиционната си позиция като десен бек отляво. Отново излиза Петър Заев. Централната двойка бранители са Иван Иванов и Йордан Милиев, който В матча с Уелс отпадна от групата. Сега ще започне като титуляр централния защитник на Левски. В халфовата линия един до друг Станислав Ангелов, който се очаква да изведе българите с капитанската лента, и младия баща Чавдар Янков. Отдясно ще играе Велин Попов. Него сме свикнали да го наблюдаваме зад нападателя. Сега обаче ще играе като десен външен халф, такъв какъвто действа в своя тим Газиантев. Спор отляво. Друг играч местен, Николай Димитров, играч на турския Касъм Паша. Между другото, базата на Касъм Паша е доста близо до Кемал Ататюрк, може би най-близо от останалите истанбулски отбори. В предни позиции Валери Домовчински, нападател на Херта, който се намира в нелоша форма от началото на сезона в германската втора Бундеслига, и Димитър Рангелов. Това ще бъде състава, на който ще разчита Лотар Матеос. Очаква бе още два дебюта в този двубой на вратаря на Локомотив София Боян Пейков и на халфа на Черно море Даниел Дилов, но за това може би по-късно в хода на матча, тъй като все още не знаем какви са точните замисли на Лотар Матеос. Очаквате доста менеджери на тази контрола, най-вече да следят играчи от българското първенство. Трима ще започнат като титуляри в този двубой. Останалите може би ще се появят след почивката, така че след не толкова лошите трансфери на Георги Сърмов и Николай Димитров в Касъм Паша и доста добрите отзиви в Турция след трансфера на Ивелин Попов в Газиантепспор, отново българите може би стават актуални за турския футболен пазар. Очаква се и треньора на Ивелин Попов Тулунай Кавказ също да бъде тук, за да следи как играе неговият футболист. Между другото, самият Попов призна, че е следен, всяка най-негова крачка е следена тук в Турция от треньора му Тулунай Кавказ. Очаква се, естествено, хора на Касъм Паша да наблюдават какви ги върши Николай Димитров в този двор. Томи, ако имаш някакви въпроси още около състава и, разбира се, спортно-техническата част на този двор, може би малко по ще чуем и Ралица, която в момента така прави доста интересни снимки на делегацията на Саудитска Арабия.
Иво, има ли трибуни, има ли представители на Саудитска Арабия, освен шейка, за който разказа, смисъл нещо по-специално за тях, ложи, шатри и така нататък, или ще седнат на нормалните скамейки, ако има такива седалки?
Ами, не. Има една съвсем малка трибуна, която е опряна до съблекалнята, до сградата, всъщност, до сградата на това тренировъчно игрище. Поне за сега, поне на този етап не виждам някакви опънати шатри, но виждам колко? 1, 2, 3, 4, 5, 6 огромни джипа с зелени дипломатически номера, които явно са на хората от Саудитска Арабия. В момента обаче, в един от подходите ми към стадиона, тъй като все още съм отвън, виждам, че има една шатра, която е зад резервната скамейка на един от националните отбори. Може би именно в тази шатра, която, за да опишем точно, представлява нещо подобно на шатрите, която оплуват пред стадион Георгия Спорухов за матчовете. Така, в нея може би ще бъде официалната делегация. Сега вече виждам няколко така дами, жени, можем да кажем, или момичета в носиите на Саудитска Арабия или в цветовете на Саудитска Арабия, така доста сериозно загърнати в областта на главата, отиват към тази шатра. Има и няколко фенове, разбира се, още една по-малка шатра с кетеринг, купаната за VIP гостите, и в общи линии това е. Няма къде да се седне на останалите места, защото дори няма и седалки на тази трибунка. Иначе още веднъж да кажа, прекрасен и страхотна писта около него. Все пак всичко това е стоено с цел приемане на Олимпиада. Доста малки така момчета виждам, които също са с екипите на Саудитска Арабия. Един по един излизат от сградата към този терен. Разбира се, ще влезем вътре в самото съоръжение и малко по-късно, като посъбере и Ралица малко повече впечатления, ще ви поразкаже. За сега това, което виждам, фенове, много повече фенове на Саудитска Арабия, дори и с флагчета на националния отбор.
Добре, Иво, благодаря ти. Ще включим Ралица, посъберете още впечатления във втората половина на спортно шоу Гонг. Rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I wanna boom bang. Това е първоначалната атмосфера преди двобоя България Саудитска Арабия. 6:30 пряко по Дарик Радио и сайта GongBG. Прелюбопитен състав на Лотар Матеус. Няма ги конете да изотеглят каляската. Липсват и част от останалите, така наречените по-газарската част на националния отбор. Няма ги и плейбоите, и плеймейтките ги няма, така че не ще играят по-обикновените момчета. Да видим какво ще сторят те с екипа на България. Към стадион Българска армия в GongBG предаваме от самото начало контролата на ЦСКА с Доростол. Така армейсите запълват паузата от към официални матчове. ЦСКА приема Калиакра Каварна на Цонко Цонев и на новия треньор Тони Здравко Сухия. Армейците най-вероятно са избрали противник от същия регион, както правят националните отбори. Когато, примерно, Англия ще играе с България, пробват контрола с Гърция или Турция. Така ЦСКА среща Калиакра този уикенд късно вечерта и си избрал съперник от същия северо-източен район Доростол. Армейците тренират с стила на северо-източна футболна България. Ники Алесамов на живо от Борисовата градина. Ники.
Добър ден, ако преди 5 секунди се включи, щехме да хванем на живо гол на Доростол Силистра, защото тук още футболистите от Силистра вкараха за 2 на 4, 4 на 2 за ЦСКА резултата. В 60-та минута на двобоя те вкараха своето второ почетно попадение. С първото изравниха резултата. И да, може би това, което казва в тази връзка, армейците са избрали противник с син екипа, с каквито се очаква да бъдат Калиакра в неделя. Така че не знам дали това е взето под внимание или просто отдавна бе оговора на тази проверка срещу един от лидерите на източна Б група. Как се движеше резултата? Всъщност току-що падна единственият гол за второто по време, 4-1 на почивката за армейците с гол на Тибори в 6-та минута. След това Николов изравни в 16-та. Мишел Платни вкара в 28-та минута след груба грешка на вратаря. Димов Трекаричи в 29-та, 3-1. Отново Тибори, втори гол за италианца в 36-та минута. Доста тук на трибуните чуих от факта, че Кристиан Тибори вкара два гола. Току-що Ростов вкара второто си попадение, като Георги Ивановски направи голяма смяна по 8 играчи на почивката бяха сменени. Аз искам да разкажа, обаче, за един много любопитен момент при резултат един на един от матча, в който главният селектор Таско Тасков сбърка и не присъди чист гола за ЦСКА. Какво се случи? Мишел Платни стреля от границата на наказателното поле една топка. Вратарят Александър Димов и улови, но прихващането на топката получи някаква контузия. Нямаше никакъв футболист около него, просто явно стъпи на криво и легна на тревата с топката. Съдята Таско Тасков не свири каквото е, той нямаше и причина да свири, при което паднали на тревата вратар си хвърли топката в собствената врата. Учудващо обаче съдята не призна гол в тази ситуация, иначе със сигурност има колеги, има няколко камери тук, можеше спокойно това попадение да претендира за още по-глупавият гол на годината, след като помня преди 2-3 седмици онзи арабски вратар се проучи по цял свят, спасявайки една дуспа и не виждайки, че всъщност топката се подлиза фалцирано зад гърба. Така че този гол е още по-уникален, паднал на вратар, на терена вратар, който гушнал топката, трябва изведнъж да я хвърли редящ от блока във вратата си, но не знаех защо Таско Тасков не призна този гол. Както и ден, това бе така извън петте гола най-интересното през първото полувреме. Трябва да отбележим, че със старта на втората част Фенерът на ЦСКА опънаха два плаката. Единият на сектора гласи: на този стадион сме родени, на този стадион ще умрем. И един на сектор Г, който просто така малко в стар стил лозунг звучи: стадион, школа, адекватно управление. С три думи това са исканията от феновете към ръководството на ЦСКА да се върнат на този стадион. Разбира се, той да има доста по-хубав вид, да се работи добре и правилно с школата и да има като цяло адекватно управление. Общо взето това е по-интересно от матча до този момент. Само да кажа, че през второто по време дебют, макар и в неофициален матч, направи последното ново попълнение за ЦСКА Иван на Бандаловски. Сбъркана топка Бандаловски преди минути, при което част от тези близо 200 зрители на стадион Българска армия не пропуснаха заедливо да го усирва. Много трудно ще бъде на Бандаловски, говорихме за това, но проблема си е негов и на шефовете на ЦСКА, които са го взели, разбира.
В смисъл, ако те разбирам правилно, Бандаловски дебютира като нов играч, сбърква една топка и публиката почва го усирква.
Еми да, нормално е публиката.
Не, как ще, как ще е нормално, Веник?
Трансферна на играч, който по принцип много често е използвал обикновено след двобой с ЦСКА на някои от бившите си отбори, да се заяде, да обиди дори отбора на ЦСКА. Нямам нищо странно в това. Известна неговата лична клубна така към кой отбора той е фен, в което няма нищо лошо, но той е нееднократно го изявявал публично. Сега с червения екип ще му бъде изключително трудно.
Така да слушам, той направо да си разтрогва договора на такова топло посрещане.
Едва ли. Той със сигурност, като е подписал, е знал за всичко това, че ще е факт. Просто приеме, че не му пука. Малко действа на принципа, че е перде и явно не се вълнува от това. Далеч по-добър вариант от това, отколкото да си безработен, да нямаш отбор.
Добре, Ники, благодаря ти. Ще да те държа на линия да чуеш какво каза Свилен Неков, но ще влезем в рекламите, така че оставам те на спокойствие. Ако има време, ще включим пак. Гонг беге шлим до края контролата. ЦСКА до Ростов 4-2. Освиркват Бандаловски при първото му докосване грешно до топката. А чухте девиз на стадиона е пълен транспарант, на който пише стадион, школа, адекватно поведение. Ще има ли стадион, какво дължи Титан? Спортен министър Свилен Неков с разяснение пред медиите.
Значи, вижте, много хубаво стана, че феновете повдигнаха този въпрос на ЦСКА и по този начин се притисна ръководството, за да се събуди. И когато се събуди това ръководство, аз от няколко месеца не мога да се срещна с тях. Вчера за първи път направихме съответната среща с ръководството на ЦСКА и се установихме на следният момент. Значи, ако продължаваме да стоиме в това положение, което е до момента, т.е. да не си плащаме задълженията, да има съответните задължения към държавата, аз нямам нищо друго какво да направя, защото ще бъда подведен под определен член от закона за безстопанственост на спортният обект. Което значи, че тенис кортовете, баскетболната зала и други обекти трябва да работят и да допринасят с финансови средства към Министерството на спорта. А това, докато по този начин, както е приключил договор с ЦСКА края на август, и стоим в някакво положение, аз не мога да ги оставя така нещата. Затова вчера взехме решение по най-бързият начин да се изчистят задълженията към държавата и ние веднага сме готови да дадем Българска армия и Панчарево на 20 години плюс 10.
Плащат ли те сметките, защото стана ясно, че много срещи имахте, но те не са доста коректни. Не са така коректни да си изпълняват, да погасяват задълженията.
Да, значи сметките се плащаха в началото, след това се забавиха, след което въобще се преустанови всякакво плащане. В същото време текат ремонти, които нали, на Панчарево, което е добре. Ние обещахме да ги приспадим като инвестиции. В крайна сметка обаче трябва да се издължат един път към нас и един път завинаги да се издължат и оттам нататък да можем да предостъпим спортният обект.
Как обясните собствениците на клуба своето бездействие и от към плащане и от към преговори с вас?
Не, тук не ставаше въпрос. Казахме, че тук до няколко дни, до 10-15 дни, нещата ще тръгнат в такава посока да си платят съответните задължения към държавата и оттам нататък да може да стартира процедурата.
А към 1 декември комплексът ще запази своята цялост до тогава?
Значи за момента, докато има и един лев, който да ни дължат, ни нищо не можем да направим. Единственото, което е, сме ги оставили да си ползват обектите срещу определен наем и това е за момента.
Дами и господа, това е Дарик Радио, продължава спортно шоу Гонг. 13 са градусите в София в момента. Както си е заваляло и притъмняло, така ще си е до уикенда. Есенно време е типично. Събота и неделя ни очакват късни матчове от 21 часа. прекрасно време за футбол, за зрителите, които дойдат и да мръзнат в Борисовата градина и на Георгия Спарухов. Чухте ЦСКА посреща Калиакра-Каварна. Левския домакин на Пирин. Новините от сините сега от Стефан Стоянов. Само да погледна Стефчо в GONG.BG. 4-2. Мисля, че си още резултата на ЦСКА с Доростол Силистра. Да, ти си.
Основният подавач в Левски Дарко Тасевски може и да пропусне среща на сините с Пирин в събота. Македонският национал има травма в областта на адукторите, която му попречи да играе за своята родина в европейски квалификации. Тя бе така получена на матч с Ливен. Евентуалното отсъствие на Дарко Тасевски може да се яви проблем, тъй като и Христиов пропуска сблъсъка с Орлетата от Благоевград. Ясен Петров ще трябва да избира между наличните футболисти, като с най-големи шансове да играят зад централен нападател са Мариан Огнянов и Сашо Александров. Кривия също има проблеми с коляното, което контузи след зверски фаул, извършен от Георги Илиев на матч с Черно море във Варна. Гара Дембеле също не се готви на пълни обороти, но това по-скоро е превантивна мярка. И голвата машина на Левски ще бъде на линия за двубоя с Пирин Благоевград на Герена. Иначе футболистите на Левски взеха полагаемите си заплати след сутрешното занимание на стадион Георгия Спарухов на Очигонг. Програмата на сините за деня започна с занимание. След това момчета на Ясен Петров обядваха в хотела на стадиона. След това се отбиха през клубната каса на Левски. За следовете предвидена още една тренировка, която отново ще се проведе на Герена. От началото на седмицата левскарите тренират здраво и се стягат за важната поредица от мачове, която се задава. Левски ще играе в сгъстен цикъл с съставите на Пирин, Лил и Литекс. Проблеми с травми продължават да мъчат Дембеле и Тасевски, това вече го отбелязахме. Иначе спортният директор на Левски Георги Иванов и треньорския щаб на сините отново се изправи срещу юноши на клуба. Мачлетата започнаха да се превръщат в традиция на стадион Георгия Спарухов. Между двете занимания на мъжки отбор Ясен Петров, неговите помощници Иво Петров и Миро Косев, Георги Иванов, Гонзо и Божидар Искренов се изправиха срещу таланти от школата и някои от техните наставници. Батковците спечелиха с 3 гола разлика. За разлика от предишни издания на двубоя, този път младоците влязоха повече от здраво в краката на Ясен Петров и Георги Иванов.
Това грубо казано, защото е интересно, играят на малки вратички, да. Стари срещу млади ли?
Да, има и двама треньори играха размесли. Играят си старите срещу младите, да.
Ясно.
И старите бият, но е любопитно. Иначе вратарите на Левски бяха отлъчени от останалата част на отбора по време на сутрешното занимание, което Ясен Петров проведе на стадион Георгия Спарухов. Новият треньор на вратарите в Левски Георги Шейтанов работи с Божидар Митрев, Георги Петков, Кирил Акалски и Цветан Димитрова в фитнеса на Герена. След това момчета с ръкавиците продължиха да тренират, но не на терена със своите съотборници, а в волейболната зала над сектор В на Герена.
Добре, Стефчо, благодаря ти. Почва от похвана, между другото, Гонзо, Ясен и помощи да играят с юноши. За това става дума, за тия деца, да, това е звезден миг.
След матча така вече се усеща, че си по-близки някакси. Сравнявам го с предишни матча, когато пак играха с тези момчета. Даже така имаше опасения, че може да закъснеят за училище, но Георги Иванов държеше да има добавено време в матча. Така че...
типичен си стил. Не, хубаво е. За тия деца, вместо ги гледат само с скъпите коли, как преминават през изкуственото игрище. Идеално е това. Браво, хубава инициатива. Ралица Караджова, струми се на линия. Рали, чуваш име, защото имаме и седиските назначения за кръга през уикенда. Ще ги щем след малко. Пак сме в Истанбул. Как излежат в 3 минутки, Рали, да ни кажеш малко впечатление преди добоя България и Саудитска Арабия. Рали.
Добър ден отново от Истанбул. Ами, доста стреширещо започва дебюта ми с националния отбор. Чухте вчера Лотър Матеус и неговите момчета на каква база тренираха, пък в момента сме на нещо, което няма думи, с които да се опише. Един терен с лекоатлетическа писта и нещо като постройка, в която са двете съвлекални на двата отбора. Звучи арабска музика, нормално. Домакините от Саудитска Арабия, въпреки че на матча се играе в Турция, са се погрижили за своето настроение. Има една опъната шатра на лекоатлетическата писта, в която явно ще стоят официалните лица, като шейха на Саудитска Арабия, един от многото, и Борислав Михайлов, който е тук с българският национален отбор. Много жени и деца с забратки в момента си правят снимки за спомен, а пък част от нашите национали, които ще са резерви в този двубой, все още са на терена, като откоряваме Благой Георгиев, който допреди малко си правеше видео с ултрамодерния си телефон, не вярвайки на очите си на какъв терен или на какво съоръжение българския национален отбор ще играе контрола с Саудитска Арабия, но толкова се сринахме в последно време реномето ни на българския футбол, че мисля си, че картинката си отговаря точно на футбола, който показваме, въпреки че успяхме в последната седмица да бием Уел. Сега ще видим какво ще направим и срещу Саудитска Арабия, но мисля си, че с една дума казано всичко това, което ви описвам в този момент, отговаря на нивото на българския национален отбор. И ще привърша, ако разбира се ти нямаш въпроси за судията, с това, че била съм с много отбори на подготовки в чужбина, на такова съоръжение, на такъв терен не са играли. Дори българските отбори от А група своите контроли по време на подготовката, какво остава за национален отбор. И само да вмъкна, че националите, които ще играят като титуляри в този двубой, излизайки на терена, иронично казваха, условията са уникални, невероятни. Това говори само по себе си, няма какво повече да добавим, Томи, ако ти имаш някакви въпроси.
Не, така само като разбирам, ориенталски кич, циганийка или лукс?
Циганийкато там зелено и бяло, тъй като това са клубните цветове. Шегувам се с Владислав Стоянов, който също като мен явно днес ще прави дебют. Разбира се, той на вратата на Българския национален отбор каза, поне ще го запомня. Със сигурност аз ще запомня това пътуване с национална отбора. Сега в момента поне домакините са се постарали да не сбъркат българския химн и на 2-3 пъти направиха репетиция, но си мисля, че всички от българска страна ще запомним това. Пък какво остава за Лотър Матеус, който е световен шампион и е тренирал и е се състезавал на уникални бази. Просто на стотина метра е олимпийският стадион, който си е уникален, но близо до него ще си играе официален матч от програмата на FIFA, защото това си е официална дата за приятелски матч. Съперниците ни в нашата група играят помежду си, докато ние почиваме и затова използваме времето за контрола.
Рали, в заключение, без да това разкоментар, защото темата е много деликатна, но си мисля в кръга на шегата, подчертавам на шегата. Благо Георгиев като ходещ иконостас, там си е жив пратеник на християнство на фона на всичко, което се случва.
А те са мюсюлмани от другата страна. Само да вмъкнем това, че влизайки през тунелчето, за което трябваше да излезем на самия терен, минавайки покрай съблекалнята на Саудитска Арабия, вратата беше отворена и по същото време течеше тяхната молитва на един персийски килим. Надявам се хората да могат да си представят, всички с наведени глави, полуклекнали и явно ритуал преди матч, но наистина беше доста интересно. Неудобно бе така на българските журналисти обаче да заснемат тези кадри, защото все пак това е на религиозна тема и не би трябвало да се бъркаме в тези неща.
Моля. Така, приключваме до тук. Рали, благодаря ти. Раница Караджова с повече от любопитен очерк, репортаж, така нататък. Ще бъде интересно. Валя Гранчаров, студиото с вероятности за печалби от мачовете тази вечер, само да кажа истинските назначения. Обещах ги. Локомотив Пловдив Берое, мачовете в Агрова през уикенд. Александър Костадинов, академик София Миньор, Станислав Тодоров, Видима Монтана, Димитър Андреев, Сливен Литекс, Ивайло Стоянов, Левски срещу Пирин, Георги Димитров, Черноморе, Варна, Славия, София, Георги Йорданов, ЦСКА, Калиакър, Иван Кирилов, Черноморец, Бургас, Локомотив София, Антон Генов. Валя.
Предлагаме да спечелят хората, сега ако не спечелят, имат право да ни псуват, както се казва, безплатно е.
Ако искат.
Да ни послушат, само да кажем мачовете на бързо групите, няма да казваме телевизията, които ще ги предават, защото има опасност да не ги предават, така България вече стана някаква традиция.
Да не ги заблудим, да.
Така, в първа група играят Азербайджан срещу Турция, както се казва, братски народи. Тук няма да давам прогноза. Другият матч е интересен, Казахстан срещу Германия. Знаеш с какво е интересен? 23 часа местно време, какво ли не правят парите явно. Някой не стига да плаша, пожелава така да бъде в Германия по-поносимо времето. Третият матч от тази група е Белгия-Австрия. Тук предлагам един хикс 3.10 коефициент. Във втората група Б мачовете са Армения-Андора, този го оставям на страни. Вторият матч е Македония срещу Русия. Тук хикс е 3. Не са само хиксове, нали сега слушателите не си помислят, че само на хиксове ще наблегнем. Словакия срещу Ейре, единицата е 2.25. Словакия-Ейре. В група С Тук има три мача също. Фарерски острови срещу Северна Ирландия. Естония срещу Словения. Естония вече не знам как се играе, след като биха като гости сърбите.
По-лекичко.
Затова и тях не ги предлагам. И предлагам единица на Италия, Сърбия, 1.57, както се казва. Ако сърбите нещо не ни знаят, хикс е 3.15, но по-добре единица Италия, Сърбия, 1.57. Другата група не предлагам нищо, група D. Играят Беларус срещу Албания и Франция срещу Люксембург. Тук вече тези, които играят с разни на повече голове и така нататък. Прескачаме ние тази група като предложение. Стигаме до група E, където Полша и Унгария също не предлагам нищо. Следващото предложение е малко смело, но пък си заслужава. Холандия, Швеция. Хикса е 3.20.
Хикс, аз си мислех, чука и хубав хикс. Да.
Сан Марино срещу Молдова е третия матч, него нищо не предлагам. Група F, стигаме и до нея. Латвия срещу Грузия не предлагам нищо. И следващия матч, поне на мен ми изглежда добър, макар че може и троен резултат, троен знак да се получи. Гърция срещу Израел. Единицата е 1.75.
А хикса?
Хикса е 3.20, също си е много добър. Да не кажа, Светло Табако каза, че може и двойка да стане. Израел са загубили предишният матч, така нататък нямаме време. Затова стигаме до нашата група, където не предлагам нищо. Швейцария срещу Уелс. Хикса тук е добър, но си премълчавам. Англия срещу Черноград. Тук хикса значи край за България, за всякакви надежди.
Единичка го виждаме това мач.
А пък, ако стане двойка и вкара нашия човек, гащетата, както се казва,
ще сваля всичко на лъйма.
Стигаме до хаш. Тук предлагам един така поне изненадващ за мнозина хикс, но пък си заслужава. Дания срещу Кипър. Позовавам се на това, че Кипър направиха на Португалия хикс като гости 4-4.
Да.
Тук Дания Кипър е оценен хикса 3.5. И последната, не, това е последната група, само ги казвам набързо като знаци и коефициента е 772.
772.
Така че може да се играе с 50 стотинки, както се казва, да не се рискува много.
Я, иначе. Бе.
Така, казвам ги сега набързо. Дания Кипър хикс, Словакия срещу ЕРА единица, Холандия Швеция хикс, след това Белгия Австрия хикс, Гърция Израел единица, Италия Сърбия единица, Шотландия Испания 3.6 е хикса. И това правят тези 7 матча 4 единици с. Не, 3 единици с 4 хикса, коефициент 700.
Па звучат си логично всичките.
Звучат си логично, 700, но трудно излизат. Така че ако някой повярва и вземе да спечели, поне да ни почерби, защото.
С 10 лева 7 бона.
Е, с 10 лева. Аз ти казвам за 50 стотинки, че са към 360-70 лева и сега с 10 лева.
Да, 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 добре.
А с 100 лева колко ли са?
Един хикс го виждам твърд. Белгия и Австрия. Сега гледах и аз в Лайскоро ГОНБГ. Белгия и Австрия ми струва това бетон хикс.
Да мислят, имат време. Има два матча, може би да кажа, че са коефициенти, които използвам на. Така, да го казвам ли?
Не.
Добре, да не го казвам.
Като си платят.
Два мача на живо и могат да се следят там. Това са Латвия срещу Грузия. Между другото, този мач издри и такъв телевизионен интерес има страшен. И Италия и Сърбия.
Благодаря ти всички тези мачове в гол линия тази вечер до полунощ. Ще бъдем заедно след България и Саудитска Арабия от 6:30. Отзивите от Истанбул и всички тези мачове, разбира се, акцент двобоите в нашата група Швейцария, Уелс и Англия срещу Черна гора. Спортът гонг сега. Аз ще вмъквам футболни новини. Първата да я кажем, защото сега е момента. На сериозна възраст Велбаш си взима треньор Добромир Жечев. 68 годишният специалист, бивши играч на Левски, на Спартак. Преди това бобата Жечев поема Велбаш да е жив и здрав, да успее. Влади Владимиров от Кюстендил ни предава. Има новина за сингапурец, какво дава за Ливърпул, но за нея след малко.
По принцип в световен план хора на тази възраст правят чудеса футбола в международен план и постигат наистина сериозни успехи. Дано пък този специалист помогне на Велбаш Кюстендил, нали? Така е известно име.
С нощи ми направи впечатление, слушах Слави се е върнал от Америка с Куко Бенда и с цялата група. Доста интересни неща разказа за живота там. В тази връзка се, той го каза, май, че в Америка няма изречение късно е за нещо. Няма такава мисъл. Късно е за нещо. За каквото иде, не може да е късно човек да се хване и да го свърши, независимо от възраст, независимо от положението му и така.
Възможностите.
Ние сме царе тук на.
Нали? Затова сме говорили най-веднъж в спорта. Няма стари и млади, има можещи и неможещи.
Ние тук на човека става на 31 години, примерно футболист или спортист, и към, а то късно.
Край, свърши курс.
За къде ще го взима.
Не е така.
Давай.
Значи, топ темата ни днес са новите правила за финансиране на федерациите. От лятото започнахме да коментираме надълго и на широко тази тема. Въпросът е дали обаче те са максимално удачни. Оказва се, че в спорта все пак пари има. И то на хала на държавата ни, на немотията, на беднотията, на проблемите в сумата и сектори, спортът е доста добре финансиран.
Това беше очаквано още, когато и едно...
Точно така.
За нас е
не,
добре,
много
хора,
за нас е добре,
спорт.
Защото би трябвало тези пари все пак да са някаква основа за добри резултати. Други въпрос е, че напоследък като че ли парите потъват, изчезват и те не се изразходват по възможно най-удачния начин, т.е. начина, който ще ни донесе резултати. Даже днес с теб имахме разговор с един изключително сериозен човек, с който се надявам, че утре ще направим интервю. И той ни каза следното. Човекът е шеф на клуб, който за сега ще запазим в тайна. Какъв е нашия стимул да произвеждаме ние световни, олимпийски, европейски шампиони, след като не получаваме за това абсолютно никакъв стимул от страна на спортното министерство. Има клубове, които не произвеждат нашите шампиони и в крайна сметка получават същите пари. Нали? Това е един логичен въпрос.
За утре,
значи, за този стимул е бил премахнат още по време на управлението на Весела Лечева. Хората са се надявали, че новите така финансови правила, които ще въведе Свилен Нейков, ще стимулират именно произвеждането на шампиони, но като че ли това не се получава, макар че има лъч надежда. И все пак да чуем какъв е той отлично от министър Свилен Нейков. Записа го днес Надя Хандам.
Само да вмъкна, защото Свилен Нейков е биш кондиционен тренер на футболния ЦСКА, завърши контролата на ЦСКА с Доростов, включихме Ники по-рано. 4-2, при този резултат ги оставихме. ЦСКА победи Доростов 4-2, сега министър...
И сега към сериозната тема, новите правила за финансиране на федерациите, да чуем от министър Свилен Нейков, кои са приоритетните.
Тук не става въпрос, обаче само 14 спорта ще бъдат на финансиране, а те ще бъдат приоритетни за България по отношение на представянето на Олимпийските игри в Лондон. Останалите спортове също ще бъдат финансирани, само че разликата в кандидатстването и участието са различни. Другото, което е новост, е, че заплатите или, да кажем, премиите, които получават месечните премии треньори и състезатели, ще бъдат разпределени по друг начин. От юношите и девойките ще се изтеглят средства към мъжете и жените, а всеки един старши треньор на тези федерации ще получава минимум 1500 лева. Общата бройка на спортовете ще се запази, но те ще имат различен приоритет при финансирането. Тоест, едните ще се финансират по наредба N1, която ще мине по тяхна вероятност в другата част на министерството, т.е. към този спорт, който е масовия спорт или спорта в училище, а пък високото спортно майсторство ще остане само за тези федерации, които действително имат резултати. Ще имаме спорт, в който нямаме основание да търсим медали в следващата година, но ако те показват развитие и имаме някаква цел, обоснована, прогностична цел от специалистите, от съветите и от комисията утвърдени, мисля, че това е правилната формула за успеха. Това е за постижение. Волейбола попада в спортовете с постижение. Естествено, няма да оставим и другите социални спортове, като баскетбол и плуване, но по всяко вероятно те ще запазят финансирането си, тъй като разчитаме на тях като социален спорт. Предупредили сме Боксовата федерация, че във всеки един момент от тук нататък ще спрем финансирането. Това искахме да го направим преди световното първенство, но не можехме да оставим отбора да не участва на световно първенство и затова финансирахме участието. След което в момента сме отпуснали целеви средства, които Боксовата федерация има задължение към Национална спортна база, към Диана Бат и към други хотели, в които не е платена подготовката и в момента чакаме това да се изчисти. Ако това не стане, ще спреме финансирането към федерацията.
сериозно са го закъсали в боксовата федерация. За щангите не коментирам, щяло да има до няколко дни ново общо събрание. Там вече батака е тотален.
За тях не говорим.
Жалко за затриването и на този спорт. Иначе добрата новина, на която искам Томи да обърнем внимание. Министерството на спорта все пак представи социалната програма «Спорт за хора с увреждания и деца в риск», която има за цел чрез занимание със спорт наистина да бъдат подпомогнати тези хора и по някакъв начин да се интегрират в обществото, защото спорта наистина е най-удачният вариант. Няма да чета сега сложните термини за координационния съвет, който вече функционира на територията на стадион Васил Левски, но пък всеки клуб, който има желание да развива тази дейност, може да кандидатства по програми. Те ще бъдат финансирани от Министерството на спорта, ако разбира се бъдат одобрени, бъдат адекватни. Хубаво е, че се работи в тази план и основна заслуга за това има заместник спортният министър Иван Ценов. Преди време разговарях с него. Той наистина иска така да направи много нови неща на тема спорта за хора с увреждания, деца в риска, масов спорт. Защото това няма какво да се лъжим. За да се стигне до високото спортно майсторство, трябва да имаме тази база. Иначе е кухо и нереално всичко останало. Продължаваме нататък с волейболните новини. Жалко, че най-добрият разпределител на световното в Италия, макар възрастта си, Никола Гърбич, обяви, че с бронзи победата над Италия слага край на кариерата си с националния тим на Сърбия.
Е, стигам от толкова. Аз как се помна, той от как се помна играе Гърбич
уникален,
в сърбския отбор.
Уникален разпределител и той и брат му наистина са феноменални волейболисти. Жалко, че повече няма да го видим в тима на Сърбия, но пък това може да улесни задачата на нашите волейболисти, нали така?
Едва ли. Той да ни е проблема.
Добре, продължаваме с волейбол, но на тема България, защото Габрово ще бъде домакин в двата мача при евродебюта си за купата на претендентите към ЦЕФ. Студенти Тирана гостува в зала Орловец на 23 и 24 октомври от 18 часа, а новината потвърди за гонг днес старши треньорът на тима от Габрово, Любо Герасимов. С него разговаря и Нес Павлова, да го чуем.
Специално за тези мачове мисля, че отборът е подготвен. Отборът на студенти Тирана не е в никакъв случай за подценяване, защото са шампиони на Албания, но от мачовете, които изиграхме ние предварително, мисля, че имаме сили да ги преодолеем.
По тяхно желание ли двете срещи ще се играят в България? Европейската конфедерация специално разреши това?
Да, по тяхно желание. Те отправиха официално запитване към нашия клуб, дали имаме възможност да ги приемем тук за наша сметка, да изиграем двата мача и ръководството прецени, че не е необходимо това дълго пътуване до Тирана. За нас е по-изгодно да изиграем двата мача тук.
Какъв състав разполагате?
В момента тренираме с 14 състезатели. На всеки пост имаме по двама състезатели. В конкуренция са абсолютно всички. Търсим така едно още попълнение на позицията атакуваща четворка. Имаме разговори с двама-трима състезатели. Предполагам, че до края на седмицата и това ще го уточним и ще приключи селекцията.
Кой ще бъде капитан на Габрово и кои са по-известните имена?
В момента капитан на Габрово е Христо Запрянов. Това е един опитен играч, много стабилен посрещач. По-известни като имена, Георги Лазаров привлякахме като център. От младежки национален отбор Палийски Мартин, който станава на турнира в Кръгоевът най-добър център. Също едно позабравено име, но много актуален също в момента. Бивш младежки национал също Георги Михов. На позицията либеро Атанас Митев, така че имаме добри и като имена, и като възможности състезатели.
От волейбола към баскетбола, защото сините пък започват сезона с амбиции. Левски е без конкретни задачи за титли и без нови поне до нова година, но е важно, че клубът има състави във всички възрасти и продължава да работи усърдно по детско-юношеската школа на тима. Това е всъщност най-важното, което прави баскетболен клуб Левски. Все пак, каква е задачата на мъжкия състав? Да чуем Тити Папазов, старши треньор.
После започва участието в Българската лига. Предстои ни много тежък сезон, защото когато един отбор има успехи в предишния сезон, те са много хубави неща, но те имат и своите последствия. Имат своите ангажименти. Левски направи много успешен сезон и се утвърди като сериозен отбор в българския баскетбол и би трябвало като се стигна вече на едно място, най-малкото да стоиш на него.
Завършваме, защото почват новините. 6 и поне България и Саудитска Арабия.
Като си се утвърдил, трябва да се докажеш, нали? Така каза ти,
да. Перник вече си има университет. Тая новина ме разбива в Дарик Нюс. Предполагам, че колегите в новините сега ще го
слушат. Ако ще го затварят Софийския университет, поне Перник да се похвалят с.
Крайно време беше Перник да си има университет. Това се чува на успех на студенти и преподавателите на академичната общност град Перник. Съдът пусна Алексей Петров, извънредна новина. Дарик Нюс, подробности след тези реклами. Гонга свърши, чао!